Duhul Cuvântul Sfânt din Evanghelia după Matei, capitolul 26, începând cu versetul 57. Cei ce au prins pe Iisus l-au dus la marele preot Caiafa, unde erau adunați cărturarii și bătrânii. Petru l-a luat departe până la curtea marelui preot, apoi a intrat în lăuntru și a șezut jos cu aprozii ca să vadă sfârșit. Preoții cei mai de seamă, bătrânii și tot soborul căutau o mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus ca să-l poată omorâ. Dar n-au găsit nici una, măcar că s-au înfățișat mulți mari mincinoși. La urmă au venit doi și au spus: acesta a zis, eu pot să stric templul lui Dumnezeu și să-l zidesc iarăși în trei zile. Marele preot s-a sculat în picioare și i-a zis: nu răspunzi nimic? Ce mă întrețesc aceștia în prima ta? Iisus trecea. Și marele preot a luat cuvântul și a zis: te jur de Dumnezeu cel viu, să ne spui dacă ești Hristosul Fiul lui Dumnezeu. Da, i-a răspuns Iisus, Iisus. Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului, șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe noi cer. Atunci marele preot și-a luat hainele și a zis: Ahuli, ce nevoie mai avem de mafie? Iată că acum ați auzit gula lui. Ce credeți? Ei au răspuns: este vinovat să fie pedepsit cu moarte. Atunci l-au scuipat în față, l-au făcut cu puntii și l-au bălmuit, zicând: Hristoase, prorocește-ne cine i-a luat. Domnul să fie
binecuvântat. Amin.
Mă bucur că mă aflu din nou în mijlocul dumneavoastră a Bisericii Domnului din Timișoara. Dacă fratele Râncu a spus că eu sunt pensionar, e adevărat, încă sunt pensionar de 10 ani, dar nu mă declar pensionar. Știți de ce? Că în Hristos nu există pensie. Trebuie să lucrăm cât trăim. Evanghelistul Ioan a scris Apocalipsa când avea 93 de ani. Evanghelia a scris-o când avea 95 de ani. Dar dacă ieșea la pensie și nu făcea nimic, nu aveam nici Apocalipsa și nici Evanghelia. Domnul a avut trebuințe de el și de noi, frate Râncu. Ne ține Domnul în viață. Dragii mei, sunt prea mic să vorbesc despre procesul Mântuitorului. Deși mi-a plăcut să mă documentez și mulțumesc Domnului, când în special și acum fratele Râncu m-a atenționat să nu uit de microfon. E adevărat, eu uit de microfon, pentru că eu văd ce predic și odată nu mă uit la dumneavoastră, dacă ascultați sau nu ascultați, nu pot vorbi. Când vorbesc cu oamenilor în tren și când apare un tunel, eu încetez. Și oamenii spune: continuați, continuați, că auzim și la întuneric. Eu nu pot vorbi la întuneric. Eu dacă nu mă uit în ochii dumneavoastră să văd dacă ascultați sau nu, nu pot vorbi. Dragii mei, observați ce spune cuvântul Domnului aici. L-au dus pe Domnul Iisus la marele preot Caiafa. Și acolo s-a ținut procesul Mântuitorului. Au fost, spune cuvântul Domnului așa, au fost întruniți preoții cei mai de seamă, bătrânii și apoi scrie tot soborul, preoții cei mai de seamă. Preoții făceau parte din partida saducheilor. Ei aveau cele mai multe locuri în Marele Sanhedrin. Preoții, care pe timpul Mântuitorului erau de 20.000 s-au împărțit în 24 de grupări sau cete. E, capetenia unei ceate era, se numea preotul cel mai de seamă. 24 de preoți, așa, erau, dintre cei mai de seamă, erau în Marele Sanhedrin, aceste capetenii. Deci toate aceste capetenii, Marele Sanhedrin s-a compus din 70 de persoane. Deci saducheii aveau 25 de locuri, 24 de preoți cei mai de seamă, și apoi marele preot, de regulă, trebuia să fie saducheu. Și apoi erau bătrânii. Bătrânii erau aleși din partea poporului, care erau capeteniile, de fapt, ale sinagogilor. Ei erau și farisei sau cărturari, și din aceștia, dar mai puțini. Dar nici bătrânii nu erau toți. Procesul era legal dacă erau jumătate plus unu. Dragii mei, la procesul Mântuitorului, puțini au depășit majoritatea. Și Marele Sanhedrin avea sala oficială în care se ținea procesul. Procesul nu era legal dacă nu se ținea în sala oficială, care era în templu. Vom vedea că ei n-au putut să-L condamne pe Domnul Iisus la templu. De mulți țineau la Domnul Iisus și deja templul era fixit. Apoi, în timpul sărbătorilor, era strict interzis, deci procesul nu era legal. Ori culmea culmilor, națiunea aceasta, Marele Sanhedrin, au ținut proces împotriva Domnului Iisus chiar în ziua de Paște, prima zi de Paște, groaznic. Ceva mai mult, niciun proces în toată istoria lumii nu era legal să fie ținut noaptea. Ori Domnul Iisus a fost judecat noaptea. Adeseori, în Marele Sanhedrin, s-a iscat o schismă, o neînțelegere. Unii țineau la Domnul Iisus. Cărturarii erau mai deștepți. Unii dintre cărturari erau ai școlii lui Șamai, așa, erau stricți, înguști. Și alți dintre cărturari erau ai școlii lui Hilel. Hilel era un blar cu minte. Cărturarii școlii lui Șamai au rămas strict la Vechiul Testament. După ei, legea lui Moise era totul. Plus legea lui Moise nimic, minus legea lui Moise nimic. Și dacă legea lui Moise era divină, ea trebuia respectată. Ori după ei, Hristos calca legea lui Moise. De ce? Legea lui Moise era prea mică pentru Hristos. Iar cărturarii școlii lui Hilel erau mai largi, ei ziceau, e adevărat, Moise a fost inspirat de Dumnezeu, dar Dumnezeu atât a găsit de bine
se comunice poporului evreu prin Moise. Dar Moise și oricare alt proroc, după cum zicea și Mântuitorul, lor li s-a dat Duhul cu măsură. Cât au putut aceștia să înțeleagă. Dar Dumnezeu are de comunicat lumii lucru mare și minunată. Dumnezeu oricând poate trimite și pe altcineva și prin acela se spune cu mult mai mult. Și astfel când Domnul Iisus vorbea și spunea cu mult mai mult decât Moise, ăștia ziceau că e de la Dumnezeu. Iar cărturarii stricți, așa, a lui Șamai, ziceau, nu, a căcat legea lui Moise. E, datorită acestui fapt, s-a ținut procesul noaptea, la care n-au fost invitați și cărturarii școlii lui Hilel. Și acum, dragii mei, haidem să intrăm puțin în acest text. Noi citim așa, încă un detaliu, în procesul ebraic, martorii erau totul. Dacă te-au acuzat doi martori și puteau dovedi, să aplica pedeapsa capitală. Martorii aveau cuvântul, potrivit legii lui Moise. După procesul penal roman, martorii au de spus, dar prea puțin. Judecătorul era acela care judeca. Și observați, vă rog, prin faptul într-un proces ebraic, martorii aveau de spus cel mai mare cuvânt, datorită acestui fapt, martorii, la începutul fiecărui proces, erau amenințați. Reveniți, martore, te jur să spui adevărul. Dacă nu spui adevărul și se va constata că n-ai spus adevărul, să știi sentința aceluia, potriva căruia tu mărturisești, sentința ta va fi cu mult mai gravă. Ori acești martori n-au fost avertizați. Mai departe, martorii au fost aleși din partea marelui Sanhedrin, sobor. Apoi, mărturia celor doi martori trebuia să fie așa de exactă. Trebuia să spune și minutul, și ora, și locul, și totul, totul. Ceea ce spun Evangheliile, martorii mincinoși ai Domnului Iisus se contraziceau. Și acum vă rog, după ce au fost ascultați martorii acuzării, culmea culmelor, în procesul Mântuitorului, nu erau martorii apărării. Ce nu s-a întâmplat în niciun proces în istoria neamului omenesc, măcar din oficiu. Și cu atât mai mult într-un proces ebraic, unde martorii aveau de spus aproape totul. Unde erau martorii apărării Domnului Iisus? Ne ziceau, nu s-au putut găsi atunci. Cum adică? Ioan era tocmai în sală. Ioan n-ar fi fost un martor al apărării Domnului Iisus? Ceva mai mult, să știe. Și Lazar, pe care îl înviase Domnul Iisus, făcea parte din Marele Sanhedrin, pe care l-a înviat Domnul Iisus din moarte. Și nu la voia întâmplării, chiar cu două săptămâni înainte de răstignirea Mântuitorului. Și Lazar făcea parte în Marele Sanhedrin. N-ar fi fost el martorul apărării? Iosif din Arimatea, Nicodim. Dar așa n-au fost anunțați. Și acum, ascultați, vă rog, ce spune textul nostru. După ce martorii au fost audiați, marele preot s-a sculat în picioare și a zis, nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc aceștia împotriva ta? Așa erau învățați, se spune, că Domnul Iisus a uneltit împotriva templului. A spus că va strica templul evreiesc. N-a putut să existe o blasfemie mai mare în tot Israelul ca acesta, ca cineva să uneltească împotriva templului. De ce? Templul era centrul religiei mozaice. Deci, era cea mai mare acuzație. Și așa erau învățați ăștia, se declară împotriva Domnului Iisus. Și după ce aceștia l-au acuzat martorii, deci, pe Domnul Iisus, marele preot s-a sculat în picioare și a zis, nu răspunzi nimic ce mărturisesc aceștia împotriva ta? Și cum ascultați, Iisus tăcea. De ce a tăcut Domnul Iisus? Că striga tare procedura lor, falsă, falsitatea, nedreptatea, striga tare. Și Domnul Iisus tăcea, pentru că nedreptatea striga. Adică, de ce nu mă condamnați ziua? De ce mă condamnați noaptea? De ce nu mă condamnați în sala oficială? De ce mă condamnați la dușmanul meu numărul 1 la el acasă? De ce nu s-a adunat parlamentul întreg? De ce numai dușmanii mei? Unde sunt martorii apărării mele care se spune cine sunt eu? Iisus tăcea. Dragii mei, notați, ori de câte ori strigă fără de legea, nedreptatea, Iisus tace, Iisus tăcea. Marele preot se vedea judecat de tăcerea Domnului Iisus. Se aprinde. Și noi citim așa. Și marele preot a luat cuvântul și a zis, te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Dragii mei, în legea ebraică, președintele tribunalului, în cazul acesta, marele preot care prezida procesul Mântuitorului, nu avea voie să pune nici o întrebare inculpatului. Chiar dacă îi punea o întrebare, numai pentru a-l ajuta, ia o întrebare care l-acuza, era strict interzis. Dar marele preot, nu numai că îi pune o întrebare, dar se poate condamna. Deci a călcat legea ca niciodată în istoria lumii. El îi pune întrebarea în forma de jurământ. La o întrebare directă, Mântuitorul putea să tacă din nou. Dar la o întrebare după lege, în forma de jurământ, inculpatul era obligat să răspundă. Dacă nu răspundea, pedeapsa era capitală. Dragii mei, s-a calcat legea, deci îi pune întrebarea în forma de jurământ. Și încă ce întrebare? Ascultați, vă rog. Era o întrebare capitală la care Domnul Iisus a trebuit după legii să răspundă. Dar el n-a răspuns după legea evreiască. El a răspuns la întrebarea aceasta după o lege divină. Ascultați. Iisus tăcea și marele preot a luat cuvântul și a zis, te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Precizăm, Fiul lui Dumnezeu înseamnă aici pretutindeni, nu că Fiul în ideea nașterii, ci Fiul înseamnă de aceeași esență, natură și substanță cu Dumnezeu. Ori, după legea evreiască, ca să se facă cineva deopotrivă cu Dumnezeu, care este Spiritul Suprem, un om în carne, a însemnat cea mai mare profanare la adresa celui prea înalt. Îi pun această întrebare. Codul ebraic e o întrebare capitală. Te jur să ne spui, dacă ești Hristosul, Hristos înseamnă Mesia, dar ești, știau că Domnul Iisus a pretins că El este un Mesia, nu la nivelul lui David, ci la un nivel divin și etern. Să ne spui dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Dragii mei, după întrebarea aceasta, Domnul Iisus urma ori să fie condamnat la moarte, singur să-și iscalească sentința sau să fie eliberat. Dacă Domnul Iisus zicea nu sunt, era eliberat pe loc. Ei, dragii mei, ascultați-vă, rog, dar Domnul Iisus era Fiul lui Dumnezeu. Și El face afirmația aceasta, notați, cu prețul vieții Lui. Știe marele preot că El e Fiul lui Dumnezeu. Se știe marele Sanedrin că El e Fiul lui Dumnezeu, deopotrivă cu Tatăl. Se știe Israelul, se știe lumea, istoria neamului omenesc că El e Fiul lui Dumnezeu. Dragii mei, era un semicerc și Domnul Iisus era pus în mijlocul acestui semicerc. Vă dați seama cu ce curiozitate ascultau toți răspunsul Domnului Iisus. Dar îmi place să cred, îngerii și-au oprit respirația, așteptând răspunsul Domnului Iisus. Ascultați, un răspuns solemn, prompt, de pământul și cerul. Domnul Iisus declară ceea ce era El în realitate. Și noi citim așa, da, i-a răspuns Iisus, sunt Fiul lui Dumnezeu. De aceeași esență, substanță și natură cu Tatăl, deopotrivă cu Tatăl, sunt. Și acum ascultați, vă rog, știa Mântuitorul. Cu răspunsul acesta, El a iscalit pironirea sa pe cruce. Și acum ascultați ce spune El în continuare. Ba mai mult de acum vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Domnul Iisus nu era Fiul lui David. Domnul Iisus n-a afirmat niciodată că era Fiul lui David. Într-un sens, El era Fiul lui David, pentru că s-a născut și din trupul lui David și s-a tras din linia regală. Dar El nu era Fiul lui David în ideea că va prelua tronul lui David și va guverna în Israel, pământesc și politic. Domnul Iisus nu-i plăcea acest cuvânt de a fi Fiul lui David. Dar Domnul Iisus, El și-a atribuit un nume, anume Fiul omului. Și evrei turbau, zicându-i, dar cine e acest Fiul al omului? Fiul omului înseamnă că acela care este Fiul lui Dumnezeu a binevoit să se facă Fiul al omului. Om. S-a făcut om nu numai pentru neamul evreiesc, să știți, ci pentru lumea întreagă. S-a făcut om. Și aici, observați, avem adevărata idee Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. Și Domnul Iisus zicea, încă o dată ascultați valoarea acestei afirmații. Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu. V-am spus acum că eu sunt Fiul lui Dumnezeu, dar m-am făcut Fiul al omului. Aici din nou Domnul Iisus afirmă. M-am făcut Fiul al omului. Și în realitate sunt Dumnezeu și după pironire mă voi înalța la cer. Dar voi veni din nou. Acum tu mă judeci. Acum voi evrei mă judecați. Acum lumea întreagă mă judecă pe mine. Dar urmează că acesta care este Fiul lui Dumnezeu, eu declar aici tare, să știe toată lumea, eu voi veni din nou, dar în calitate tot de Fiul omului, ca să vă demonstrez că Dumnezeu s-a făcut un fiu al omului, un om, și m-am lăsat judecate voi. Dar în realitate eu sunt Dumnezeu și eu urmează să fiu judecătorul vostru, judecătorul lumii întregi. Și Domnul Iisus acum îi previne. Îmi place cum Domnul Iisus confruntă pe oameni, pe toți, și pe vrăjmașii săi, și pe fiecare, cu sine, cum confruntă. Îl avertizează, îl atenționează și, încă o dată, veți vedea că ne vom întâlni încă o dată la un alt proces. Când tu vei fi inculpat, eu voi fi judecător, în orice judecător. Nu un judecător nedrept cum ești tu cu mine. Eu sunt Dumnezeu. Eu voi fi un judecător atot drept cu tine, tot marele Sanhedrin și față de națiunea evreiască și lumea întreagă. Voi veni pe norii cerului în calitate de fiu al omului. Dar observați, de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Și acum, atunci, marele preot și-a rupt hainele și a zis: ahulit, blasfemie, el, Dumnezeu, ahulit, Spiritul Suprem, blasfemie. Ori, dragii mei, știți că poporul evreu era foarte înțelept, dar înțelepciunea I-a dus distrugere, ca și la mulți. Distrugerea diavolească, cum numește Sfânta Carte, îi duce la pire. Acesta era foarte iscusit. El, ca să justifice toată nedreptatea, că l-a judecat noaptea, în timpul sărbătorii, nu în sală oficială, puteai să ții un asemenea proces? Numai dacă aveai la mijloc blasfemia. Dacă cineva blasfemia numele lui Dumnezeu, atunci era legal totul ca să fie condamnat la moarte. Blasfemie! Mai avem nevoie de martori? Ați auzit hula lui că a declarat că e Fiul lui Dumnezeu? Și ascultați mai departe. Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis: ahulit, ce nevoie mai avem de martori? Iată că acum ați auzit hula lui. Și-a rupt hainele. I-a sfâșiat hainele. Dragii mei, sfâșierea hainelor se aplica numai la o blasfemie. Prin sfârșirea hainelor arăta inima lui în calitate de marele preot, era sfârșiată în întregime la o asemenea blasfemie. Dar veșmântul marelui preot nu e veșmântul fratelui Râncu sau veșmântul meu. Marele preot avea veșminte foarte scumpe. Știți cât valora un veșmânt al marelui preot, peste
70.000 de euro.
Și el a trebuit să rupă un asemenea veșmânt în așa fel ca să nu-l mai poată folosi niciodată, ca să arată durerea cea mare în calitate de marele preot la o asemenea blasfemie. Și acum, dragii mei, haidem numai puțin să vedem mai departe. Credeți că Domnul Iisus l-a prevenit la voia întâmplării pe marele preot și tot Sanhedrinul? Domnul Iisus i-a confruntat în toată răutatea lor ca să-i trezească la realitate. Și n-au înțeles. Și acum ascultați, vă rog, ce înseamnă a doua venire a lui Hristos? Citesc tot din Evanghelia după Matei, capitolul 24, cu versetul 30. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu mare slavă. Priviți, vă rog, ce tablou glorios! Odată, Mântuitorul nostru drag va veni în toată gloria Tatălui Său. E deopotrivă cu Tatăl. În natura Lui divină. Și totodată, atunci se va arăta și semnul Fiului Omului. Dar numai semnul Fiului Omului. Ce înseamnă asta? Dragii mei, vai de noi, era un act în istoria neamului omenesc neimaginat de mare, ca un Dumnezeu să se facă cel mai mare act pentru vremelnicie. Și oamenii ignoră umanitatea Domnului Iisus. Ca și când nu s-ar fi făcut om. Ca și când n-ar fi suferit pentru noi. Ca și când n-ar fi murit pe cruce un Dumnezeu pentru noi. Au vrut să șteargă umanitatea. Dar umanitatea lui Hristos e cel mai mare act al cerului. Un Dumnezeu să se facă om pentru noi oameni. Ei, dragii mei, realitatea aceasta a umanității Domnului Iisus va fi demonstrată pentru veci de veci. Când va veni Domnul Iisus a doua oară, atunci va rula filmul umanității Domnului Iisus, dacă putem numi așa în termenii noștri moderni. Știți, după legea aceasta de principiu, funcționează astăzi televizorul. În fine, deci a fost imprimată și umanitatea Domnului Iisus Hristos. Când va veni Hristos, în toată gloria sa o să-L vede, pe de o parte. Iar pe de altă parte, îl vom vedea și ca om. Și cu precădere îi vom vedea suferința, crucificarea. Mai, a fost cu mult mai tragică decât filmele noastre moderne. Dragul meu, atunci când pe de o parte ai să-L vezi pe Hristos în toată gloria, și pe de altă parte să vezi cât a suferit pentru tine, atunci cerul va scoate la iveală realitatea aceasta. Și atunci toate semințiile pământului se vor boci când îl vor vedea pe Domnul Iisus cât a suferit și cine a suferit pentru mine. Și atunci vei vedea că mântuirea ta, porția mântuirii tale era în jertfa lui de pe cruce și tu ai ignorat. Atunci se va trezi conștiința și oamenii se vor boci că l-au respins, că totuși jertfa mântuitorului, umanitatea lui, era o realitate, dar noi am ignorat-o. Se va arăta în cer semnul Fiului. Domnul Iisus l-a atenționat pe marele preot, marele Sanhedrin și în Evanghelia sa pe tine și pe mine. Nu la voia întâmplării și cu precăte. Apocalipsa spune așa. Și îl vor vedea atunci. Îl va vedea orice ochi și aceia care l-au străpuns și care n-ar vrea să-l vadă, dar îl vor vedea. Și pentru acel eveniment, până și morții vor trebui să învieze. Și cei care l-au răstignit și toți oamenii care s-au perindat în istoria neamului omenesc. Și închei cu încă un adevăr fundamental. Și acum, cine era Hristos Domnul? Uitați cât de minunat! Deși marele preot Caiafa și toți vrăjmașii lui așa s-au purtat cu el, în el era încă dragoste. El încă vroia să-i salveze, încă vroia să-i trezească la realitate. Și, Doamne, noi nu ne lăsăm. Cât de rău poate fi om? Ce înseamnă o părere preconcepută? Ce înseamnă, mai ales, părerea preconcepută religioasă cea mai blestemată? De aceea Domnul Iisus a venit să ne arate adevărul, nu păreri omenești. Și el spune așa, priviți-l pe cruce, el e pe cruce. Și el se roagă, Tată, iartă. Tată, iartă. Jertfa mea e prea mare pentru ei și păcatul lor e adevărat prea mare. Tată, eu vreau ca jertfa mea să acopere și păcatul lor. Tată, tată, știu că ei nu mă cunosc. Religia lor e blestemată, le-a orbit ochii să nu vadă realitatea. Tată, iartă-i, ei nu știu ce fac, iartă-i. Tată, groaznic a fost judecat omului față de Dumnezeu. Da, eu să ajung Mântuitorul, Mielul lui Dumnezeu, care am acceptat pironirea pe cruce pentru toți oamenii, eu să fiu judecător, ca să se aprinde cândva mânia mea a Mielului, n-aș vrea, Tată, să judec pe nimeni, să condamn pe nimeni. Tată, iar. De ce înseamnă? Domnul Iisus, prin rugăciunea aceasta, nu i-a absolvit de păcat. Și prin rugăciunea sa de pe cruce, notați, el oferă șansa pocăinței, prin cunoașterea adevărului. El oferă Evanghelia pocăinței și Evanghelia împărăției. Și în vederea acestui fapt, le oferă și lor șansă, dar notați, numai prin pocăință și acceptarea Evangheliei sale. Iartă-i, căci ei nu știu ce fac. Tată, n-aș vrea să le fiu judecător. Sentința mea e veșnică, cu iazul de foc. Numai diavolul a fost sortit să ajungă acolo, dar el a vrut să corupă și omul. Tată, n-aș vrea nicio ființă umană să ajungă acolo, iartă-i! Dragii mei, mare este Evanghelia și pocăința, bunătatea și mila lui Dumnezeu. De ce nu cunosc oamenii Evanghelia? De ce nu vin cu toți la Hristos să primească sărutul iertării? E groaznic, e groaznic ca mielul cândva să ne devine judecător. Dar faptele voastre, păcatul e așa de monstruos, încât mă obligați, eu Mântuitorul, să vă devin judecător. Și n-aș vrea să fiu judecătorul nimănui, nici marelui preot, chiar dacă l-au pironit pe cruce. Bunătatea lui Hristos, el nu vrea să vadă pe nimeni condamnat pentru iazul de foc. Dulce este Evanghelia, minunată este dragostea lui Hristos. De aceea el, când era pe pământ, acel Dumnezeu deopotrivă cu Tatăl, care s-a făcut om, ca să înțelegem noi, El își deschide brațele și cheamă la sine pe toți oamenii, spunând, veniți la mine. Slăvit să fie numele. E Mântuitorul nostru drag. Gloria Lui, gloria Lui și din partea noastră a tuturor. Amin.
Yeah.